Elujar Fundazioaren eskutik zientzia kontuak.
Kaixo, ongetorri Quark saiora Elujar Fundazioak zuretzat egiten duen zientzia irratsaio txiki honetara. Zuekin Guillermo Roa, gaur grabagailu bat eskuan hartuta. Grabagailua eskuan hartuta gaude, gure gaurko gonbidatua lanean harrapatu dugulako eta berarengana joan garelako, bera estudiora eraman ezin, baina ez genuen galdu nahi beraekin hitz egiteko aukera. Bera, zein da bera? Ba, bera da Bego Zubia, Elujar Fundazioko langilea eta zehazki ETB-ko Teknopolis saiorako egiten du lan. Eta zertaz hitz egingo dugu arekin? Ba, arkeologiaz hitz egin behar dugu. Duela bi aste, Begok egindako erreportaje batean, aurkikuntza berezi bat ikusi genuen. Azpeitiko ezkuzta aztarnategian agatxo batzuk aurkitu dituzte, makiltxo moduko batzuk, orainen adarrekin egindakoak, eta bereziak dira, duela amalau mila urtekoak dira, eta haien berezitasuna handiena da apainduta dagoela, dekoratuta dagoela nolabait. Zizelkatuta, ba, irudi artistiko batzuk esango genuke. Begok kontatuko digu aurkikuntza honen testuingurua zein den eta zer pentsatzen duten arkeologoek honi buruz. Banoa harengana. Hala ere, hasi baino lehen aipamen bat egin behar dut. Zornizuen aipamena, joan den astean Rosetta Zundari buruz hitz egin genuelako, baina hitz egin genuen momentuan oraindik ez genekien Rosetta Zundak arrakasta izango zuen kometa baten gainean lur hartzen edo ez. Badakizue, segurasko badakizue baietz. Arrakasta izan zuen eta lurra hartu zuen, nolabait modulu bat jarri zuen kometaren gainean. Babai, Philae modulua, Rosettak zeraman modulu txiki-txiki batek, lur hartu zuen kometaren nukleoren gainean, eta hori izugarrizko arrakasta handia izan da. Zorionak ESA-ko espazio agentziko jendeari, arrakasta honengatik, lehenengo aldiz, gizakiak egindako zerbaitek lur hartzen du kometan baten nukleoren gainean. Hala ere, badakizue, lurreratze komplikatua izan zen, komplexua izan zen, eta zailtasuna handiak izan ziren. Hainbat sistemek ez zuten behar bezala funtzionatu. Ba, besteak beste, ainguratze sistemak, ze oso gravitate txikia du kometa, oso txikia delako, eta orduan ondo heltzeko kometaren gainazalean, ba, alako aingura batzuk zituen, alako gantxo batzuk nahi baldin baduzue. Ez zuten ondo funtzionatu, eta beraz moduluak salto asko egin zituen lur hartu baino lehen. Ondorioz, lur hartu behar zuen tokitik kilometro batera hartu zuen lurra, pausatu zen, eta oso tokitxarrean gelditu zen, besteak beste eguzkiak ez dio ematen, orain dagoen tokian, eta ezin du lortu eguzki energia nahikorik, ba, funtzionatzeko. Baina tira, hemendik aurrera zailtasunak izugarriak izan da ere, esan behar da, orain arte lortutakoa arrakasta izugarria ere badala. Beraz, zorionak ESA espazio agentziko langileei eta Rosetta misioan parte hartzen duten guztiei. Eta orain bai, orain banoa Bego Zubiaren gana arkeologiaz hitz egitera. Gaur honea etorri gara, ba, pentsatuta, bueno, arkeologuntza harrigarri, esanengo nuke, harrigarri bat egin dutela arkeologoek Gipuzkoan, Azpeitia inguruan, okerrez banago, eta oso harrigarria da zer aurkitu duten.
Bai, arrazoia duzu, aurkikuntza harrigarria da, baina ez Euskal Herrian, harrigarria da Iberiar penintzulan. Azpitzian dagoen eskustako kobazuloan, aurkitu dituzte, Madalenaroan egindako bi agatxo, oso berezi, dekoratuta daudelako, oso dekorazio fina eta landua daukate, eta gainera agatxoak aurkitu dituzte oso-osorik. Eta hori bai dala berezia horrelako agatxoak kontutan izanik gutxienez 14.000 urte dauzkatela, ba, apurtuta aurkitzen direlako. Normalean guri etxean gauzak urteen poderioz puskatu ditez ezkibu, ba, pentsa 14.000 urtetan zagartaliteken.
Egia esan, gainera agatxoak kriston apaindura dituzte eta, bueno, dekoratuta daude, eta hori da bereziare, bai?
Bai, bueno, agatxo hauek, berez, izen zientifikoa edo, agatxo isturiztarrak dira, eta horrelakoak aurkitu izan direnean, beti daude apainduta, adarrez egina daude, orein adarrez, normalean, eta alde bat zapala daukate, laua, eta beste aldea oso apainduta dago. Batek dauzka olako meandro moduko batzuk, apaindura hori oso ohikoa da, beste agatxo isturiztar batzuk ere horrelako apaindura dituzte, denak desberdina dira, baina bataz beste, bueno, denak antzekoak izaten dira. Baina besteak, marra paraleloak ditu, eta oso lerro paralelo finak eta oso bata bestearen jasegidakoak, eta marra hoiek eta apaindu gabeko zatitxo ez dekorazio egina dago. Egia esan oso politak dira irratien ez da ikusten, eta orduan zaila da azaltzen, baina benetan oso lan bikaina da gaur egun egindakoak izan balire ere. Eta kontutan izan behar da, 14.000 urte dituztera.
Esan duzu izen zientifikoa isturiztarra diela, Isturitz kobazuloarekin lotura badute.
Bai, kontua da munduan, bueno, gure guri guk koba horretan ikusi genitun lehen aldiz agatxo hoiek, azpitiko eskustakoan, eta ara agatxoak eraman zituzten Álvaro Arrizabalaga eta Maria Jose Iriarte ikertzaileek. Beraiek nolabait parte hartu dute ikerkuntzan, eta beraiek azaldu zigutenez, agatxo hauek isturiztarrak deitzen dira munduan bataz beste 200 inguru aurkitu dituztelako, eta gehienak edo erdiak baino gehiago bentzat Isturitzen. Isturiz Baxi Nafarroako koba bat da, eta pentsatzen dute ikertzaileek Isturitzen zegoela agatxo hauek egiteko tailerra. Hau da, agatxo guztiak, aurkitu diren guztiak, ikertzaileek pentsatzen dute Isturitzen egindakoak direla. Eta nolabait, pues garai hartan trukearen bidez edo bueno, bai, segurazki trukearen bidez, ba zabaldu egin zirela, gehien bat zabaldu dira Frantzia hegoaldean, bueno, hegoekialdean, uste dut ondo nabiela esaten. Mendebaldean. Hau da, Akitania inguru hortan, eta gutxi batzuk Iberiar penintsulan agertu dira. Orain aurkitu dituzten bi hauek, orain aurkeztu dituzten bi hauek, eta gero Kantauri itsasaldean dauden beste koba batzutan, baina beti ere aportuta. Eta hauek aurkitzeaz gain berezitasuna da oso osori daudela, eta oso arraroa da aurkitzea oso osorik baita Isturitzen ere.
Ze tamainakoak dira?
Ui, ez nuke jakingo esaten, baina 20 cm ez daukate. Bueno, txikitsua, txikixamarra dira, fina dira, boligrafo baten edo pixka gehiago zabalera aukiko dute, eta luzera ere boligrafo bat pixka gehiago izango lirateke.
Eta horren galdera handiena, zertarako erabiltzen zuten?
Ba, uste dut hori galdera potoloxamarra dela, ez daki inork benetan esaten zertako balio izan zezaketen. Orain arte, antza, teoria bat egon izan da, eta teoria horren arabera eizarako gailu konposatu baten parte izango lirateke. Hau da, nola agatxo hauek alde bat dekoratu gabea dakaten, ba, pentsatu izan dute ikertzaileek, ba, bi agatxo bat abestearen paralelo jarri, eta tartean ba, nola baiteko geziak edo sartu zitezkeela, eta hori gero soka batzukin lotu, eta ba, bueno, ba, tresna, eizarako tresnaren bat edo izten zitekela. Bueno, kontua da, Álvaro Arrizabalagak eta Mari Jose Iriartek esaten dutela, bereiek ez dutela hori sinisten, besteak beste, ba, eizan, ba, edo zein animaliri horrelako gailu bat bota, eta purtzeko arriskoa daulako, edo galtzekoa, edo auskalo zer. Eta karo, hori fabrikatzeko horrenbeste lan hartuta gero, ba, bereiek uste dute ez dala oso normala pentsatzea ba, ez darako tresna baten parte izango zirela. Ba, bereiek pentsatzen dute bestelako erabilera simboliko izango zutela, oin apaindurarako edo, bueno, auskalo zertarako, ez? Baina bai, naizunerako erabil daiteke, baina guk ere gure apaingarriak euskalo zertarako erabiltzen ditugu, ezta? Ba, haiek ere, ba, bueno, baina beintzat apaingarri edo erabilera simboliko izango luke. Te beti ere hau pentsatzen duten, ez?
Hemen ari zara horretaz hitz egiten, Teknopolis programan, ETV-n, ba, erreportaje bat egin zenuen, eta emititu zenuen horri buruz gomendatzen dut noski, erreportajea ikustea, teknopolis.elbiar.org web horrian, eta zuek, ba, bertaraino sartu zineten kamararekin, gari?
Bai, bueno, guk jakin genuen agatxo hauek publikoan aurkeztuko zituztela, eta Teknopolisen aukitzen dugun arazo izaten da, ba, bueno, prentxaurreko ban ondoren guk zer izango dugu, hau da publikoki manda gero, ba, guk hor ba, esateko momentuan, esateko gauza gutxi izan dezakegu, albiztegietan ematen denaz aparte. Ez, orduan, bueno, proposatu genien, ea posibil izango zitekeen prentxaurreko ban aurretik kobara jutea, beraiekin, eta, bueno, ba, agatxo hauek non aurkitu zituzten azaltzea, agatxoak aurkeztea, bueno, han bertan zer gehiago aurkitu zuten azaltzea, eta, bueno, nolabai kontekstoan edo testu inguruan jartzea agatxo hauek, ez? Eta, bai, egia da junginan, Antxeta Kulturelkarteko kide batek ere laguntu gintuen, ze Kulturelkarte honetako kideek aurkitu zuten koba, eta gainera induzketetan parte hartzen dute, eta orduan agatxoa beraiek aurkitu zuten, naiz da gerora zahar berrituta dauden, jakina 14.000 urte eta gero ondoren aurkezten direnean bezala ez dira aurkitzen agatxo hauek, ba, bueno, denboran zehar, ba, zikindu iten dira, edo pigmenta da beste kolore bat hartu, edo dena delakoa, eta polita izan zen, ze gurekin etorri zen pertsona horrek aurkitu zirenean ikusi zituen agatxoak, baina ondoren zarbirrituta gero ez zituen ikusi. Orduan lehengo aldiz erakutsi zion eta ba, harrituta geratu zen zeinen ondo eta polita dauden ikusi zutenean, ez?
Polita dira ikusteko, ba, esan dakoa. Teknopolis.elbiar.org zure reportajea dago, ba, bego zubia, plazer bat, eskerrik asko.
Eskerrik asko zure iguli. Aio.
Makiltxoak eta duela 14.000 urteko simbolismoa, interesgarria. Ba, hori xe izan da gaurkoa. Agur esatea besterik ez zaigu falta, badakizue, datorren astean ere zuekin egongo garela zientzia kontu gehiagorekin eta bitartean internetera jo, zergatik ez. Zientziaz jakin nahi baldin baduzue, beti gomendatzen dugu hori. Eta beti gomendatzen dugu web horri jakin bat, zientzia.net, www.zientzia.net ataria. Hor badituzue zientzia kontu asko eta guk benetan gomendatzen dugula. Ba, datorren astera arte, ondo izan. Agur.